Вітаю всіх! В ефірі «Громадська хвиля» – це спільний проєкт журналістів «Громадського» та «Українського радіо». При мікрофоні для вас працює мій колега Дмитро Тузов та я, Ірина Соломко.
Вітаю вас! В Україні, як завжди, надзвичайно багато подій. Напевно, ми одна з найінформативніших країн світу. І отже, будемо говорити на різні теми.
Та у нас сьогодні багато різних цікавих гостей буде протягом цих двох годин. І ми вже представляємо нашого першого гостя. Це Роман Ніцович. Він експерт аналітичного центру Dixie Group, керівник енергетичних проєктів.
Вітаю
вас, пане Романе. І почнемо, напевно, з
дуже сумної новини.
Новини про те, що
помер Ігор Єремєєв, народний депутат, політик, бізнесмен. Ігор Єремєєв отримав травму,
черепно-мозкову травму
під час падіння з коня. Це 3 тижні тому відбулося. Так, і тут, ну, можна багато слів говорити про те, що Ігор Єремєєв був дуже помітною фігурою і в політиці, і в бізнесі. Але я його особисто запам'ятаю як людину, яка була на передовій в зоні АТО. Людина, яка збирала допомогу українській армії і відвозила, так? Ну, насправді, так, це, звісно, трагедія. І я хочу у Романа Ніцовича зараз запитати, як відреагує нафтовий і паливний ринок України на цю сумну подію. Ну, тому що ми з вами ж спостерігали, що йшло таке протистояння, зокрема, між групами Ігоря Єремєєва і Ігоря Коломойського.
Можна прогнозувати, що партнери Ігоря Єремєєва по бізнесу і, в принципі, по політиці, такі люди, як пан Івахів, пан Мартиняк, вони продовжать вести цей бізнес і, в принципі, ну, частка підприємств Ігоря Єремєєва на ринку збуту нафтопродуктів, вона не є настільки великою, щоб там вести раптом якісь корпоративні війни. Скоріше, мова може йти про певний перерозподіл політичного впливу і в парламенті. Відомо, що Єремєєв очолював групу «Воля народу», і зараз на окрузі, за яким він обирався до парламенту, очевидно, будуть проголошені довибори. Можна прогнозувати, що кампанія буде не менш гарячою, ніж була кілька тижнів тому в Чернігові.
Тобто буде бійня, якщо називати речі своїми іменами, між кандидатами?
Ну, буде, скажімо так, не зовсім чесна політична конкуренція.
Так, а і якщо говорити про роздрібний ринок пального, то у власності Ігоря Єремєєва так чи інакше була мережа автозаправок ВОК, якщо я не помиляюсь.
Так.
А вона залишиться на ринку, так?
Звичайно. Ну, очевидно, це питання вже до партнерів і до спадкоємців, що буде з часткою Ігоря Єремєєва в цьому бізнесі, але, ну, ВОК, я не думаю, що зникне в зв'язку з цим з ринку.
Але номінально, я думаю, що Ігор Єремєєв передавав свою частку якійсь управляючій компанії, так?
Очевидно, так.
Тому що він політик і народний депутат України. Пане Романе, нещодавно президент підписав закон, який гарантує прозорість у звітності компаній, які займаються видобутком в Україні, да, видобутком енергоносіїв. Давайте поговоримо про те, як все це відбувалося раніше, що змінилося і як далі працюватиме цей ринок, а йдеться про і нафту, і газ українського виробництва.
Так, дивіться, мова йде про те, щоб в Україні зрештою був реалізований міжнародний стандарт, який називається «Ініціатива прозорості видобувних галузей», або скорочено EITI. В чому полягає цей стандарт? В тому, що, по-перше, компанії розкривають інформацію про свої доходи і свої платежі на користь уряду. Платежі як податкові, так і митні, так і будь-які інші збори в місцевий бюджет і в державний бюджет. По-друге, державні органи мають прозвітуватись, скільки грошей вони отримали від компанії відповідні там бюджети відповідного рівня. Відтак, маючи ці два масиви даних, наймається компанія-аудитор незалежна, яка проводить звірку. І якщо є розбіжності, то, ну, очевидно, що щось не так. Їх треба ці розбіжності пояснити. І, власне, завдяки цьому, ну, фактично незалежному аудиту досягається, ну, перший крок у прозорості цієї галузі. Україна зобов'язалася запровадити цей стандарт ще у далекому 2009 році. Тоді була прийнята відповідна постанова Кабміну. І з того часу от громадськість продовжує і нарешті долобіювала таки те, що перший звіт за цією ініціативою буде оприлюднений вже у жовтні цього року.
Чи можна говорити, що раніше, та мабуть ще й зараз, оскільки я не думаю, що дуже швидко всі перелаштуються з тієї моделі, яка існувала, та фактично в Україні ніхто не знав, скільки чого видобувається і куди воно потім іде?
Справа в тому, що і ця інформація була досить закритою.
Зараз, чи існувала вона взагалі, в принципі?
В певною мірою так. Були дані державної статистики, були дані Міністерства енергетики, були дані там інших фіскальних органів. В принципі, в якомусь форматі ці дані узгоджувалися між собою і продукувалися Держстатом у вигляді енергетичного балансу. Ось, який, ну, звичайно, не в фізичних одиницях, а в енергетичних вимірюється. Але зараз ці дані, вони будуть мати, по-перше, ну, єдиний якийсь знаменник. Або якщо будуть там різні цифри, то вони будуть пояснені. І з іншого боку, вони будуть посвідчені серйозною аудиторською компанією.
А хто буде здійснювати контроль? Тобто, скажімо, самі компанії передають дані по видобутку, наприклад, кількість газу, який видобувається з українських родовищ і українських свердловин. Та? А хто саме моніторить і яким чином взагалі можна порахувати, де стоїть той лічильник на свердловині, який рахує, скільки газу викачали із надр?
Дивіться, дві складових. Перше, те, що стосується стандарту EETI. Фішка полягає в тому, що весь нагляд і контроль здійснює тристороння група зацікавлених осіб, яка складається з представників уряду, представників бізнесу, представників громадськості. І в Україні...
Вибачте, це так, як зараз буде працювати, так?
Це так, як працює останні півтора року.
Півтора роки.
Так.
Ну, це небагато.
Власне, ця
не
група, вона...
часу. За 24 роки існування країни, так?
Так. Ну, власне, ця група, вона замовляє, робить технічне завдання, проводить закупівлю власне послуг компанії-аудитора, який буде проводити звірку цих даних, який буде збирати дані. І таким чином, ну, цей процес є незалежний, тобто формально під контролем усіх трьох сторін.
А реально існують лічильники, які фіксують кількість видобутого газу?
Так, це друга складова відповіді на ваше питання. Так, вони існують. Але не на всіх свердловинах. Тобто формально газ стає товарним, тобто газ стає ресурсом на продаж в більшості своїй, вже коли він пройшов стадію підготовки. Тобто очищення від різноманітних домішок, а підготовка відбувається на спеціальних станціях, які, ну, звичайно, там збирають газ з різних свердловин. Відтак, там на шляху від до свердловини до цієї станції, ну, з ним може різне статися. Власне, це одна там із можливих схем, коли компанії облікують значну частину видобутого газу як технологічні втрати. І таким чином, ну, продають його наліво і, умовно кажучи, уникають там і податкових платежів, і обліку, і, ну, таким чином збагачуються.
Це схеми крадіжок.
В принципі, так, це одні зі схем, з корупційних схем. Це нелегальна схема, в той же час є багато легальних схем, ну, які, скажімо так, жодним чином не порушують закон, але тим не менше корупційними.
Про легальні схеми. Сьогодні така дивна історія, ну, можливо, вона і не дивна для нашого ринку. Кабмін, якщо я не помиляю, сьогодні зупинив видачу ліцензій якимось кіпрським офшорам, та, які хотіли видобувати нафту і газ на шельфі, на Чорноморському шельфі. Та? Тобто це традиційна схема для України, коли офшорні компанії отримують такі дозволи.
Ця схема називається, ну, скажімо так, отримання приватними компаніями ліцензій на видобуток поза межами аукціону. Поза аукціоном. Зазвичай для цього потрібен лояльний чиновник, і лояльний представник державної компанії. Як сталося в цьому згаданому вами випадку, дві приватні компанії там, з засновниками із Кіпру, вони сформували з державною компанією НАК «Надра України» спільне підприємство. І державна компанія мала в цьому спільному підприємстві 25%, що за законом дозволяє, в принципі, подаватися на отримання ділянок поза, без проведення аукціону, тобто поза конкурсом, без конкуренції. Ось, в принципі, це одна з досить поширених схем набуття ділянок в неконкурентний спосіб.
А як ви вважаєте, зараз існують механізми, щоб припинити такі позаконкурсні схеми роздачі природних багатств України?
Мова йде про те, що необхідно змінити деякі підзаконні акти. Про кодекс України про надра, про його зміни мова йде ще з 2002 року, здається. Але віз ще й нині там. Тому зараз основна увага на підзаконні акти. Мова йде про дві постанови Кабміну, які регулюють власне процедуру проведення цих аукціонів і процедуру взагалі надання спеціальних дозволів на користування надрами. Мінприроди вже підготували нові редакції, але через те, що змінився міністр, ці акти мають бути перевнесені, тобто пройти ще одне коло погодження у Кабміні.
А от що все це означає для простих споживачів? Та? Якщо от впорядкування, скажімо так, нафтогазового ринку, що це має означати? Тому що багато людей зараз беруть в руки калькулятор, і у них математика не сходиться. Вони рахують, а отримують платіжки за газ, наприклад, та і бачать там цифру 7 гривень за кубометр газу. Коли вони це перераховують, то виходить, що держава Україна їм продає газ дешевше, ніж дорожче, ніж закуповує його. Байдуже, з яких джерел. Або це реекспорт з Європи, або це російський газ. Чому так відбувається? Чому своїм громадянам держава продає газ дорожче?
Це вже не питання видобутку, це питання реалізації газу.
Вибачте, а тут є і питання видобутку, тому що є певна кількість українського газу, так?
Так.
Який, як казав Арсеній Петрович Яценюк, має піти на потреби населення України.
Зараз за законом відповідно має реалізуватись на потреби населення. Однак питання в тому, щоб розвінчати нарешті цей міф про дешевий український газ. Газ український, він не є дешевим, він теж видобувається і компанії, в тому числі державні, вкладають туди гроші. А для того, щоб мати можливість і далі цей газ видобувати, а не, скажімо так, вкладати останні копійки там в ремонт зношених бурильних станків і іншого обладнання, потрібні інвестиції. Цих інвестицій не було. І саме тому вигадувалися різні схеми там залучення приватного капіталу, який в тому числі цими схемами часто зловживав на свою користь. Крім того, державні компанії накопичили колосальні просто борги. Випадок з Нафтогазом, коли ці борги покривала держава, і коли борги Нафтогазу ставали боргами держави і ставали проблемою всіх українців, це, очевидно, така яскрава демонстрація того, що політика ця, нібито дотації там або політика дешевого українського газу, вона себе вичерпала. І зараз мова йде про те, що ми лібералізуємо ринок, відкриваємо його. Немає значення, який є газ, з яких джерел. Ціна встановлюється ринком, тобто попитом, пропозицією. Звичайно, Кабмін в межах повноважень може визначати там ті речі, які захищають вразливих споживачів.
Я тут хочу уточнити, тобто нинішня ціна є ринковою, як ви вважаєте?
Ні.
А взагалі, мені здається, що ціна на український газ – це така якась табу. Зараз, всі про нього говорять. А скільки
зараз? Зараз ринок дуже сегментований. Є ціна, за якою купують промислові підприємства, є ціна, за якою купує населення, є ціна, за якою купують тепловики. Всі ці ціни зараз або встановлюються обмеження регулятором.
Це ви зараз говорите про український газ? Носіть, будь ласка, суму. Скільки, наприклад, український газ коштує для населення, наприклад? Ціна,
Населення... 7188 гривень за 1000 кубометрів.
Ну, тобто це 7 гривень за кубометр. Так, так. Люди отримують зараз платіжки і платять.
Ні, але ж це, ну, тому що є такі, існують міфи, та, про те, що все ж таки це якийсь такий збірний газ, та, там є і український, і іноземний, через це така ціна. Тобто ви зараз стверджуєте, що все ж таки ми отримуємо український.
Дивіться, справа в тому, що для потреб населення як такого, обсягів видобутку українського газу, те, що видобувається державними компаніями, не вистачає.
Це, якщо я не помиляюсь, 19,5 мільярдів кубометрів газу. Так?
Абсолютно вірно. І тут ця цифра більш-менш стала, тобто її не можна там якось радикально швидко скоротити.
От тут важливе питання.
А знаєте чому?
А чи можна її радикально збільшити за рахунок того, про що ми зараз говорили? Що ринок має стати прозорим і має бути відповідна звітність, так скільки реально газу видобувається із свердловин? Ви самі сказали, так, що багато газу списувалось на те, що це такий технологічний
газ. І він йшов підприємством, насправді.
І він йшов підприємством. Якщо навести порядок на ринку, то, можливо, це буде не 19,5 мільярдів кубів, а значно більше?
Насправді, порядок і облік має бути на всіх етапах. На етапах видобутку газу, на етапах його транспортування, безперечно, на етапі споживання. Тому що не можна, ну, якщо ти споживаєш якийсь товар, ти маєш платити рівно стільки, скільки його спожив. Без там різних там розрахункових норм і так далі. Ну, поки що, як стверджує наш регулятор, більше 90% газу, який споживається в Україні, обліковується. Той газ, який не обліковується, це стосується більшою мірою населення, яке користується газом лише для плити. І зараз, ну, до кінця цього року буде завершено процес встановлення лічильників, чи має бути завершений за законом, процес встановлення лічильників для тих, хто використовує газ для, ну, на плиті для підігріву їжі, для приготування їжі і для на котлі, для підігріву води.
Так, це зрозуміло. Це обліковується газ, який споживає населення. Так. А ще також цікаво, яка кількість цього газу. Тому що це загалом стратегічна цифра, так?
Ну, статистика різна, знову ж таки. Є статистика, ну, міністерства і регулятора, ну, з приводу того,
може,
скільки газу споживається.
Так. Чи принаймні ми це побачимо після того, коли запрацює вже прозорий енергоринок?
В принципі, ми можемо говорити, що це коректна цифра за тими платіжками, за тими актами прийому-передачі газу, які там підписуються на рівні господарюючих суб'єктів. Говорити про суму всіх споживачів ми не можемо, оскільки не у всіх є лічильники.
Так, але все ж таки, яка от в структурі споживання газу, та, якщо ми говоримо про населення, відсоток українського газу, скільки він складає?
За законом, весь газ видобутий в Україні державними компаніями йде на потреби населення.
Ні, ну окей, але...
Я думаю, це орієнтовно, ну, 80-90%, так, це український газ. Проте для ринку, для майбутнього ринку, не буде мати значення, який це газ. Газ є один, основні цінності – це енергетична цінність, насправді якість газу, а не його походження. І звичайно, ну, ціна, яка там буде визначатися ринком.
З нами в студії, ти хочеш ще щось запитати?
Так, звичайно. Так? Так. Я теж нагадаю, що у нас в студії Роман Ніцович, він експерт аналітичного центру Dixie Group, керівник енергетичних проєктів. І така дуже важлива тема, тому що, ну, так розуміємо, що до зими потрібно готуватися влітку, для того, щоб вона пройшла нормально. І то навіть кілька тижнів тому наш прем'єр-міністр Арсеній Яценюк зробив таку досить резонансну заяву про те, що от проблеми будуть цієї зими, і на відміну від минулого, тобто нас в минулому році врятувала така тепла зима, та, тобто, в принципі, не було так великих холодів, і через те ми більш-менш нормально відзимували.
Ірина, зараз рятує тепле літо, так?
Так, ну це якраз, напевно, мінус для енергії.
Знаєте, дійсно навпаки, тому що споживання електроенергії зростає.
Так, і от якщо це цитувати, то катастрофічна ситуація в енергетичному секторі, в понеділок я буду проводити антикризисний енергетичний штаб, він заявив. І знову ж таки, тобто мова йшла про те, що ситуація досить, ну, тобто, не дуже хороша, навіть озвучена прем'єром. От якщо говорити про майбутню зиму, якою ви її бачите? Від чого буде залежати, наскільки у нас зараз накопичення є відповідних там енергоресурсів для того, щоб її перезимувати?
Ну, дійсно, проблема із зимою – це те, чи будуть у нас достатні запаси первинних енергоресурсів для її проходження. Основні проблеми – це газ і вугілля. По газу «Нафтогаз», чесно каже, що у них немає грошей. І, ну, ліміт позик від уряду, він вичерпаний. Для того, щоб закачати достатню кількість газу у сховища, ведуться переговори із донорами, міжнародними фінансовими організаціями. І уряд вже дав свої гарантії на залучення кредиту від Європейського банку реконструкції розвитку.
Тобто ми даємо,
беремо на 300 мільйонів доларів.
України,
так, ці кредити беруться під гарантії уряду. Заставою там є, власне, той газ, який купується, з тим, щоб коли він буде проданий зимою, отримані кошти будуть повернуті кредитору. Такі, така, власне, схема. І, ну, крім того, «Нафтогаз» стимулює там європейських трейдерів і українські компанії закачувати газ у сховища. Але, ну, це, ну, не зовсім успішна практика, тому що краще газ продати зараз за ринковою ціною підприємствам, ніж там невідомо коли і невідомо за якою ціною взимку. Тому що, ну, може бути повторені ситуації минулого року, коли було встановлено надзвичайна ситуація, ну, фактично, режим надзвичайної ситуації, і ринок був монополізований «Нафтогазом».
От в контексті цього ми можемо очікувати, щоб так само будуть ці відключення світла, які ми переживали?
Щодо відключення світла, це більше стосується вугілля, більше стосується теплових електростанцій. Тут, ну, питання в тому, чи зможе уряд забезпечити те, щоб до зими заповненість складів цих електростанцій вугіллям була достатньою.
Ну, зараз яка ситуація?
Тут є, ну, скажімо, дві складових. Перше, це те, що більша частина нашої теплової генерації, вона перебуває в приватних руках. Саме холдинг ДТЕК і «Донбасенерго». Тобто це питання, чи ці компанії зможуть це зробити, а уряд, питання уряду проконтролювати це.
Тут якесь замкнене коло, тому що представники цих компаній постійно кажуть про необхідність дотацій з боку держави вугільного сектору.
Вони наводять різні аргументи. Один аргумент – те, що зруйновані залізниці, якими транспортується вугілля. Другий аргумент – це те, що тариф на виробництво електроенергії є низьким для того, щоб закупити необхідну кількість вугілля, там, і підготувати котли, там, і інші господарства до зими. З іншого боку, уряд прийняв постанову, за яким цей тариф може бути, скажімо так, підвищений за рахунок там різних позик на поворотній основі.
Ну, але все ж таки, у вас зараз є об'єктивна інформація, скільки вже вугілля, наприклад, знаходиться на складах відповідних під...
Є інформація так. Міністерства енергетики, яке говорить про більше 1,5 мільйона тонн, що, в принципі, за їх словами, дорівнює тому рівню, який був в грудні минулого року, в розпал зими. Водночас маємо розуміти, що...
Тобто це менше, ніж має бути, якщо пояснювати нашим слухачам.
Ну, вони стверджують, в уряді стверджують, що це навіть більше ніж
краще
було в пік зими, ну, в, на початку зими минулого року. І, ну, в принципі, якщо минулого року протримались, то і цього ніби маємо протриматись. Але треба розуміти, що ці всі ресурси нерівномірно розподілені.
Але тут Ірина розповідала про дуже теплу зиму, яку ми пам'ятаємо, так, цього року.
Так, і треба перестрахуватись, щоб, по-перше, перестрахуватись, по-друге, я ж кажу, нерівномірний розподіл. На одних станціях є запас, там на кілька тижнів, наприклад, так? На інших станціях це все вигреб, всі запаси вигребли, вони зупиняються.
Ну, ви знаєте, ми от постійно щодня читаємо про те, що на межі зупинення, там така-то теплова електростанція. Сьогодні Володимир Демчишин, це міністр енергетики та вугільної промисловості, повідомив про те, що уряд погодив вивезення вугілля із зони АТО через територію Росії.
Так.
Давайте спробуємо розшифрувати, що це означає. Це вугілля, яке вивозиться з окупованих бойовиками територій в Росію, а потім воно вже реекспортується на територію України. Я правильно це розумію, такі маршрути?
Як відбувалося раніше? Раніше всі контракти, вони укладались із компаніями, які формально працюють там, але, ну, але перереєструвались на території України. Тобто тут немає якби жодного співпраці з терористичними там бойовиками. І вугілля транспортувалося через лінію зіткнення. Зараз постала проблема, що багато залізничних колій просто виведені з ладу. Свідомо чи несвідомо, складно сказати, там ведуться бойові дії, і відтак транспортуватись вугілля буде не через лінію зіткнення, а через, там, через лінію державного кордону. Яким чином це буде оформлено, як реекспорт, мені це невідомо. Це вже питання тих контрактів, які укладені, які укладаються між, там, між генеруючими компаніями там, і тими трейдерами, які працюють і безпосередньо з вуглеводобувними підприємствами, які там працюють, ну, в зоні АТО. От, тому, ну, в принципі, тут принципово не зміниться. Зміниться тільки маршрут доставки, а те, що ми купуємо вугілля видобути на окупованих територіях, ну, від цього нічого не зміниться.
Так, ну і, власне, от вже завершуючи нашу розмову, та повертаючись до того, з чого ми почали, це про створення прозорого енергоринку в Україні, так? Все ж таки, коли це може статись реально? Чи вірите ви в те, що це справді відбудеться? Тому що це величезні ресурси, які завжди олігархи приховували, якщо говорити чесно. Я знаю групу науковців, які один з ініціаторів, це Анатолій Любаревич, вони впродовж багатьох років намагалися звести такий баланс, енергетичний баланс країни, і скрізь кожен президент, починаючи від Леоніда Кучми, потім Віктор Ющенко, Віктор Янукович, зустрічали їх, знаєте, в обіймах і казали, нарешті ми вас дочекалися, ви прийшли пояснити, як це зробити. І на тому все зупинялося, тому що клани розуміли, що це робити невигідно, якщо називати речі своїми іменами. Ті люди, які контролювали економіку, розуміли, що це невигідно для них. А зараз є надія, що це відбудеться і що це дасть Україні?
Ну, для початку треба розуміти, навіщо нам енергетичний баланс. Якщо раніше він був потрібен для того, щоб там приймати рішення вручну якось керувати галузю, то очевидно зараз немає такої потреби. Тому що відбувається роздержавлення, відбувається дерегуляція, відбувається запровадження ринкових відносин. Тобто держава свідомо, уряд і президент свідомо запроваджують політику встановлення ринкових відносин в енергетиці, на ринках вугілля, газу, електроенергії і так далі. Що це означає? Це означає, що держава має втручатись по мінімуму, так вона має визначати якісь пріоритети розвитку, можливо, якимось чином давати якісь преференції, так, наприклад, як для відновлюваної енергетики там, або для енергоефективних технологій. Але з іншого боку, ринок має сам сформувати цю інформацію. На Заході цю роль відіграють там цінові агентства, різні об'єднання гравців ринку, які самі формують цю статистику, самі для себе от і працюють.
Біржі, напевно, на яких можна купувати.
Звичайно, біржа це є основний такий індикатор власне ринку. Біржова ціна це власне ринкова ціна, це основний, скажімо так, маячок, так, для цін. Тобто не думка чиновника, а власне ситуація на ринку.
Так, дякуємо дуже. І нагадую нашим слухачам, що сьогодні у студії «Громадської хвилі» був Роман Ніцович, він експерт аналітичного центру Dixie Group, керівник енергетичних проєктів цього центру.
Говорили керівник ми... програм, так, Роман, відрекомендувався. Керівник
так,
програм.
Так, говорили ми про газ і такі болючі теми.
І про прозорість, і про що найголовніше.
Так, про прозорість цього ринку, сподіваємося, що вона все ж таки буде. І зараз ми просимо нашого звукорежисера Наталю Мельник поставити погоду, яку для вас підготувала наша колега Наталя Діденко.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. 13 серпня, якщо коротко охарактеризувати синоптичну ситуацію в Україні, нічні дощі, денна спека. Справді спека залишається і максимально протягом дня очікується 30-35, місцями 35-38 градусів вище нуля. Вночі плюс 20, плюс 26. Опади. Найближчої ночі благодатні дощі з грозами можливі у західних областях, на півночі України, окрім Сумщини, а також у південній частині ближче до Криму. Але вдень дощі в Україні малоймовірні, переважатиме повсюди суха повітряна маса. 14-15 серпня спека триватиме. 16 серпня на півночі України вона трохи послабне, а ось вільніше дихнути можна буде у понеділок, 17 серпня. Так що зовсім ще трохи.
чекаємо 17 серпня, коли можна буде передихнути і нарешті ця шалена спека спаде. А у нас в студії з'явилася вже наша нова гостя. Я дуже мені приємно вас вітати. Пані Марія, Марія Іонова, вона народний депутат від блоку Порошенка. І будемо ми говорити про надзвичайно важливу тему в розпал таких літніх канікул. Про оздоровлення дітей-переселенців, дітей загиблих воїнів АТО, тому що проблема надзвичайно гостра. І от, пані Марія, наскільки нам відомо, ви якраз опікуєтеся цією проблемою і якимсь чином там координуєте ці всі речі там із Міністерством соціальної політики, відповідно, із волонтерськими організаціями, які наразі допомагають, напевно, в цьому для того, щоб відправити українських дітей за кордон цих категорій. От на сьогодні, на середину вже майже серпня, скільки дітей-переселенців та загиблих в зоні АТО дітей мали можливість поїхати і відпочити десь в Україні або за кордоном?
Добрий вечір. Дякую за таку важливу тему для нашого суспільства. Я хочу сказати, що, в принципі, ми більше говоримо і бачимо проблематику дітей саме в зоні АТО. І, на жаль, цифра, якщо ми говоримо про цифру переселенців, вона є невтішна. Та зараз офіційно це є 1 400 000 людей. З них це все ж таки 174 000 дітей.
Якщо говорити це от переселенців, якщо говорити про дітей загиблих воїнів, а то скільки це дітей на сьогодні вже є, якісь такі цифри?
Ну, я хочу сказати, що основна цифра загиблих дітей, на жаль, це є 68. Це те, що загинули на сході. 68, ні. Те, що загинули діти.
А діти, мать.
68 дітей. І поранено 182 дітей. І це дані Всесвітньої організації здоров'я. Я хочу сказати, що надзвичайно важливо для нашої держави це був прийнятий все ж таки закон 14 липня. Саме про відпочинок, про оздоровлення та відпочинок дітей, який дозволяє оздоровлювати як дітей учасників бойових дій, дітей загиблих, також дітей зареєстрованих як внутрішньопереміщених осіб. І тому цим законом врегульовується питання фінансування.
Ці категорії вони мають право на...
Але, звичайно, ми тут, скажімо так, зосереджуємо зусилля як держави, як бюджетів обласного рівня та місцевого рівня, так, звичайно, бюджети наших партнерів європейських країн, так і неурядових організацій. Я хочу сказати, що починаючи з 2014-го...
В бюджеті України, да, от згідно цього закону, скільки грошей передбачено на це оздоровлення цих категорій дітей?
Ну, дивіться, немає такої загальної, да, от суми. Все ж таки ми розподіляємо місцевий бюджет і загальнодержавний бюджет. В основному, звичайно, це накладається навантаження на обласні бюджети, ну, тобто на бюджети місцевого рівня. Але ми вже бачимо, починаючи з 2014 року, що багато областей відгукнулись і в рамках своїх можливостей вони намагаються оздоровити дітей. Там, це все ж таки стосується Закарпатська область, Івано-Франківська область, Львівська область, особливо саме з зони АТО дітей. Ми бачили надзвичайно багато прикладів, і як дійсно діти не тільки оздоровлюються, а вони дізнаються дуже багато нового, те, що вони до цього не знали, да, там про цінності, про родинні традиції, тобто свята, тому що в основному ці відпочинки були, наприклад, на різдвяні і новорічні свята. Те, що стосується відпочинку дітей-переселенців із дітей загиблих, і коли ми говоримо про міжнародну допомогу, то теж ми маємо розділити. Концепція така, що в багатьох вони намагаються міксувати, щоб була якби така, ну, реінтеграція, да, було таке спільне спілкування, і як під цим ми бачимо і ідеологію. Да, тобто. І починаючи з 2014 року, у нас є цифра, те, що Мінсоцполітики, вони видали, наприклад, 150 згод на виїзд організованих груп дітей за кордон. І тут знову ми розподіляємо. Тобто це або такі реабілітаційні центри, або родини.
Але це 150 груп, це 150,
це є 3614 дітей з різних регіонів України. І в цьому контексті ми говоримо, що це близько 200 дітей, саме учасників бойових дій АТО.
Це так, діти. Але це, в принципі, це якраз те, що мова йде про центральні органи державної влади, так? Крім того, що є все ж таки певні такі програми від місцевих, так? Тобто, чи це все ж таки, якщо ми говоримо про виїзд за кордон, то воно координується Мінсоцполітики і...
Ну... Воно координується як Мінсоцполітики, так і обласними адміністраціями. Але в більшості це, звичайно, Донецька і Луганська обласні адміністрації.
Так, я хотіла би нагадати нашим слухачам, що оскільки у нас в гостях саме народний депутат, і питання надзвичайно важливе, можливо, ви захотіли би поставити своє запитання до нашої гості. Якщо це так, то, будь ласка, телефонуйте до нас у студію. Телефон 044, це код Києва, і 239-62-92. Телефонуйте, будь ласка. І мій колега Дмитро хоче теж поставити своє запитання.
Так, пані Марія, я, можливо, зараз фантазую, та, але все-таки ми з вами розуміємо, що Україну об'єднає саме молоде покоління. Я знаєте, я не втомлююсь повторювати цей приклад. Андрій Курков мені розповів, що в Сєвєродонецьку до нього підійшов хлопчик з синьо-жовтою стрічкою і сказав, що от у мене всі однокласники патріоти України, а вчителі, на жаль, сепаратісти. Ну, це він так сказав, і ми з ними воюємо. Тобто я зараз кажу саме про молоде покоління. Як би нам продумати програму для дітей, які знаходяться там під окупацією? Я сьогодні спостерігав, як мами з дітками виїжджають через український блокпост для того, щоб купити товари за українськими цінами, і потім повертаються назад в Донецьк.
Отже, ми, до речі, про це будемо говорити в нашій другій годині громадської хвилі. У нас буде гостя, яка це теж бачить.
Я до чого веду, що вивозити таких дітей батьки можуть. І якщо їм організувати, наприклад, таку програму, як проживання в сім'ях людей, які хочуть їх прийняти на якийсь період, та, на якийсь час, оце і буде інтеграція того молодого покоління, яке зараз знаходиться на окупованій частині, яке буде абсолютно за Україну, мені здається.
Розпочнемо з вашого питання. Ви абсолютно праві, і відвідуючи вже майже рік з моїми колегами Іриною Геращенко, Іриною Луценко, зону АТО, саме там Сєвєродонецьк, або навіть ці прифронтові населені пункти, ми дійсно бачимо бажання молоді, не тільки школярів, але і студентів, вони готові приймати нову інформацію, бо все ж таки в них не було інформації, а що є Україна. Так? Тобто вони не дуже себе ідентифікували саме з державою Україна. Ну, ми розуміємо, так? Є багато стереотипів і політика, яка нав'язувалась багато років. Але тепер наше завдання разом з нашими міжнародними партнерами не нав'язувати, а показати, що є інша точка зору, що є інші умови життя, що є інші принципи, що є інші цінності. Але ми теж маємо їх вчити до відповідальності, як їх вибору, так і вони мають теж аналізувати, з яких джерел вони отримують інформацію. І тут, якби, чому надзвичайно важливо, от ми зараз теж розмовляємо з нашими міжнародними партнерами, розвиток громадянського суспільства саме на цих територіях. Тому що якщо ми порівняємо з іншими областями України, на жаль, там є дуже низький рівень. І молодь готова до цього. Що стосується школярів, це, звичайно, ну, патріотичне виховання. Тобто, незалежно від того, яка в тебе національність, ти ідентифікуєш себе з державою Україна.
Ну, і цим, як ви вважаєте, цим волонтери, як завжди, мають займатися? Чи тут мають бути якісь
звичайно,
державні програми?
Звичайно, це має бути державна програма, це має бути державна політика. Але, на жаль, масштаб проблематики такий, що дійсно зараз сама держава не справляється. І тому для нас дуже важлива роль волонтерів, роль міжнародних організацій, роль неурядових організацій, які просто будуть спілкуватися. Для людей потрібна тільки інформація, тому що там був вакуум. Він і досі є там, досить проблематичний.
Подивіться, там... пані Марія, от я теж нещодавно повернулася з зони АТО і спілкувалася з нашими солдатами, які стоять там на передку, і вони кажуть, от немає українських каналів. От ми дивимося російські канали, і це просто от ми знаємо, що відбувається, але вже іноді просто ми там про українське, але коли це все чуєш, то в тебе просто такі когнітивні дисонанси відбуваються, і люди просто не втрачаються. Що вже говорити про тих людей, які, ви сказали, були в вакуумі, вони далі продовжують ньому знаходитися. Коли будуть нарешті поставлені вишки, які зможуть транслювати українські канали?
Це питання не до мене. Та? Я абсолютно теж це все бачу і відчуваю, але ми розуміємо, що часу надзвичайно мало пройшло. І дійсно, у нас немає тих технологічних можливостей, тому ведуться якби переговори з нашими. Ми всі знаємо спутник французький, який дає сигнали. Тобто, ну, це вже така специфіка, на яку потребує час. Але я вважаю, що у нас має бути і другий канал спілкування. Це урядовці, депутати, їздить. Які ага. мусять їздити і спілкуватися. Нам, ми не можемо дозволити...
А вас нормально сприймають люди? Там, от ви кажете, я народний депутат України. От вони нормально вас сприймають? Чи все ж таки якесь несприйняття є?
Ну, я, ні, несприйняття є на початку. По-перше, вони не вірять, що ти є народний депутат і приїхав, наприклад, от ми коли були в Мар'їнці з Іриною Луценко, ну, вони просто не вірили, що до них, вони сказали, до нас вперше приїхала народний депутат. Але ми дуже спокійно їм говоримо, ну от дивіться, ми розуміємо всю проблему, ось ми приїхали, ми готові відповісти на ваше питання. Так, зараз досить важко, але вибачте, ну в багатьох секторах надзвичайно важко, але ми все разом, тобто ми крок за кроком ми переможемо. І вони, ну спочатку досить так багато питань і негативних, але потім, ну в них там надзвичайно емоційний стрес. Вони під обстрілами, тобто це там інша психологічна ситуація, тому це абсолютно зрозуміло і їх можна зрозуміти. Тому кожен раз ми просто запевняємося в тому, що потрібен оцей контакт з людьми. Ми не можемо дозволити собі втратити цей контакт з людьми. І тому ми заохочуємо як наших європейських колег, так і наших урядовців і народних депутатів, ну більшість народних депутатів відвідують, ну, то щоб більше було спілкування з людьми, просто з простими людьми.
Якщо повернутися все ж таки, це важливе запитання, давайте до тої теми, з якої ми починали нашу розмову. От, тому що ми, на жаль, знаємо таку специфіку, що бувають зловживання. Та? От хто наразі опікується взагалі, от хто складає списки дітей, яких треба вивозити за кордон? Чи от немає там якихось певних темних плям, які є майже завжди у нас?
За рік я з таким не стикалась. У нас була інша проблематика. Тобто нам допомагала і місцева влада, нам допомагав уповноважений президента з прав дітей, це Микола Кулєба. Тобто він контролював там і списки, і дітей. Тобто у нас такого не було. Була інша проблематика, що більшість дітей не мають закордонних паспортів. І якщо ми навіть були готові, міжнародні організації були готові допомогти оформити закордонний паспорт, то була проблема з документами внутрішніми. Тобто, як
це мається якраз переселенці, та більшість. Так, і наш звукорежисер Наталя Мельник підказує нам, що у нас є два телефонних дзвіночка. Доброго вечора, ми вас слухаємо, ви в ефірі. А відійдіть, будь ласка, від радіо. Алло, ми вас слухаємо. Не захотіло нас почути. Алло, доброго вечора. Алло.
Так, напевно. Якщо немає дзвінка, то я скористаюся цією паузою. Та, okay. Пані Марія, ми ж з вами знаємо, що далеко не всіх дітей вивезли із зони АТО, особливо на лінії розмежування, там, де відбувалися жорстокі бої з дитячих будинків. Та? Як вирішується ця проблема зараз?
Ви знаєте, наскільки от мені відомо, все ж таки з самого початку, я можу сказати, з кінця серпня 2014 року, навпаки, ми дуже багато уваги приділяли саме вивезенню дітей як з окупованих територій, так і з сірої зони. Тому що ми зустрічались навіть з підлітками от в Святогорську, яких вивозили в Росію, але які поставили і змогли відстояти свою точку зору і їх повернули на територію. Та? Наприклад, якщо ми говоримо про будинок малютки в Сєвєродонецьку, який приїхав з Луганська, то там взагалі унікальний директор, яка вивезла 68 дітей
там,
до 6 років.
Про неї, там, до речі, так,
тобто такі приклади дуже позитивні. А я хочу сказати, що більша проблематика зараз саме в зоні конфлікту з дітьми, у яких є батьки. І тут потрібен діалог, тому що немає довіри. І ми знов повертаємось до питання, що вони, на жаль, дивляться російські канали, які не сприймають. І нам тут потрібна нейтральна сторона. Тому дуже багато розмовляли із ОНівськими організаціями, міжнародними,
Червоний Хрест,
що нам необхідно, щоб вони говорили з ними, розмовляли і пояснювали, що там буде безпечніше.
Так, і у нас є ще два дзвіночка, сподіваюся, тепер ми їх почуємо. Доброго вечора, ми вас слухаємо.
Добрий вечір.
Доброго вечора. Представтеся, будь ласка, звідки ви?
Олександр Російович, Київська область. Извините, я сейчас отдыхаю в отпуске. У меня такой вопрос. Я передовой, конечно. У меня такой вопрос. Вам же задали вопрос, что бойцам на фронте нет возможности слушать радио, смотреть телевидение. Мы хуже находимся, чем в Афганистане я был, когда в 80-х годах. Вы понимаете, о чем речь? Полный вакуум информационный. А вы мне рассказываете, что ваши встречи мне что-то там преподнесут, какую-то радость дадут. Извините, это глупо вообще-то и каменный век.
Дякуємо. І ще один дзвіночок.
Мир вам. Михайло говорить із Києва.
Дякуємо вам.
Алло.
Так.
Ми вас слухаємо.
Значить, ось така ситуація. Я сьогодні громадське радіо слухав. Перед цим була передача народний депутат, чи хто він там. А, ні, представник, видно, адміністрації, чи можливо.
Ви, напевно, нас путаєте. У нас тільки перша година ефіру. Давайте, будь ласка, поставте запитання.
Ось,
у нас був гость про енергетику.
Телефонні дзвінки у вас як-то проходять мимо. І дуже багато, видно, людей не може дозвонитися.
А от ви зараз витрачаєте цей дорогоцінний час. Я вас закликаю поставити питання.
Я вам говорю, що будьте справедливими спочатку ви в прямому ефірі. Прощайте.
Дякуємо за запитання. Будемо справедливими, ще більш справедливими, будемо намагатися.
Так. Куди ж далі вже, ви знаєте, так?
Пані Марія.
Стосовно того, що повернулись...
Все ж таки запитання, бачите, для бійців. Ну, це справді величезна проблема, тому що вони на це реагують дуже болюче. Ну, причому, що хоча б якусь таку маленьку вишку, ну, на тому карачуні, досі вишка вона не відновлена, на жаль. І запитання є, і відповідь на них, на жаль, немає.
Ну, дозвольте, я просто відповім те, що я бачу своїми власними очима.
І чуєте, так, якщо говорити про радіо?
Абсолютно. Тому що, перше, ситуація, хочемо ми не хочемо, але змінилась. І змінилась на краще. Як ситуація в бригадах в армії, в Збройних силах України. І, повірте мені, навіть самі бійці, от коли ми спілкуємося з ними, ну, вибачте, я там півтори тижні назад от спілкувалася з 57-ю бригадою, вони самі зізнаються, що, перше, вони вже не такі, як були. Вони набагато сильніші, вони набагато проінформовані. Ми самі, вибачте, привезли їм і антени, тобто їм привозять і газети, інформують. Міністерство оборони в межах своїх можливостей, те, що з нічого не було, але все ж таки вже покращується і інформування солдата. І у всіх є і телефони, і тобто є засоби зв'язку, звідки вони дізнаються інформації. Тому, повірте, якщо б в них не було такого зв'язку, інформації. Настрої їх були абсолютно інші. А настрої надзвичайно позитивні. Ну, повірте,
ви знаєте, від них абсолютно... І тут ми з Іриною Соломко, мабуть, будемо неправі, якщо не скажемо, що громадське радіо веде мовлення саме на Донбас. 12 інформаційних випусків щодоби. Нас транслюють поки що 6 FM-станцій. Та? І ми теж чуємо зворотній зв'язок, хоча тут не треба впадати в ейфорію. Ми розуміємо, що це зараз це крапля в морі. Це лише початок того, що потрібно робити.
Абсолютно. Але давайте не порівнювати масштаби країни-агресора і нашої країни. Нам треба робити свою справу. Ми ніколи зараз по масштабах інформаційної війни не порівняємося з Російською Федерацією, з їх технологіями, з їх можливостями. Але нам треба робити свою справу. Міністерство оборони робить свою справу. Міністерство інформації разом, спільно. Ми просто бачимо, тому що я бачу, як спілкуються із іноземними журналістами. Ми намагаємося туди вивозити. Але силою ми це не можемо. Ми можемо запропонувати можливості і інструменти. А тиснути, вибачте, ми ж, як то кажуть, в демократичному суспільстві живемо. Ми можемо запропонувати. Тому тут...
Але наполегливо запропонувати, виділити гроші з держбюджету на ті ж самі вежі. Це у вашій компетенції.
Якраз вежі – це те, що ви можете зробити, натиснучи, а це просто прийняти рішення. На відміну від журналістів, які ви вивозите, звичайно, вони там по-своєму інформацію подають. Ну, це тут є нюанси. Але технологічні моменти, вони, на жаль, дуже такий показовий приклад – це телевежа на Каранчуні.
Викликати на ковдру відповідальних працівників до парламенту, запитати у них, а чому, власне кажучи, так мало українських засобів масової інформації веде мовлення на Донбас?
Так, мені здається, що навіть Краматорську і Слов'янську, там ще от минулої осені не було українських каналів. Так, тобто вони з'явилися там не так.
Працюємо, давно. Все буде добре.
Ну, сподіваємося. Нагадую нашим слухачам, що це була перша година на громадської хвилі. Говорили ми з Марією Іоновою, народним депутатом від блоку Порошенко, про оздоровлення дітей, переселенців та воїнів АТО, загиблих. І ми почуємося вже за 10 хвилин. Новини від Українського радіо для вас прочитає зараз Аліна Білолівська. До зустрічі!